Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Në këtë hapësirë ju sjellim ngjarjet dhe kronikat që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Të mërkurën në Prishtinë ka qëndruar sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Dy zyrtarët kanë bërë thirrje për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke mos cenuar pavarësinë dhe integritetin territorial të shtetit kosovar. Ato kanë takuar presidentin Jahjaga dhe kryeministrin Thaçi. Për më shumë holësi kemi raportin e Ziadin Gashit.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Catherine Ashton u kanë bërë thirrje sërish Kosovës dhe Serbisë që të vazhdojnë dialogun deri në normalizim në marrëdhënieve reciproke. Këto komente Clinton dhe Ashton i kanë bërë në Prishtinë pas takimeve që zhvilluan me presidentin Atifete Yahyaga dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Sekretarja e shtetit Clinton tha se gjatë takimeve në Beograd dhe Prishtinë u ka bërë të qartë të dy lidershipeve se dialogu duhet të vazhdojë bashkë me zbatimin e marrëveshjeve tashmë të arritura. Clinton megjithatë ka bërë të qartë po ashtu se dialogu nuk do të prek në asnjë formë në sovranitetin dhe tërësinë territoriale të Kosovës.
Let me be absolutely clear, not only here in Pristina, but to anyone listening or watching throughout the region.
Dua të jem shumë e qartë, jo vetëm këtu në Prishtinë, por për të gjithë ata që na dëgjojnë e shikojnë në rajon, se Shtetet e Bashkuara janë të vendosura për integritetin dhe sovranitetin e Kosovës, ka thënë Clinton. Ajo tha se nuk do të pranohen të diskutohen çështjet që preken në kufijtë dhe territorin e Kosovës. Në anën tjetër, shefja e diplomacisë evropiane, Catherine Ashton, tha se Bashkimi Evropian u ka ofruar tashmë perspektivën evropiane Kosovës dhe Serbisë. Pas takimit të parë që organizojnë ndërmjet kryeministrave Thaçi Dačić, Ashton tha se do të ketë edhe takime të tjera.
But we commit to you that this dialogue is about making lives better.
Duam të bëjmë thirrje që ky dialog është për përmirësimin e kushteve të jetesës në mënyrë që qytetarët që jetojnë në veri ta ndjejnë veten se janë pjesë e komunitetit dhe shoqërisë, ka thënë Ashton. Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi tha se në veri të Kosovës funksionojnë strukturat e pushtetit të Serbisë, të cilat po pamundësojnë normalizimin e gjendjes atje dhe shtrirjen e autoritetit të shtetit të Kosovës. Sidoqoftë, ajo është shprehur i gatshëm të vazhdoj dialogun me Beogradin duke ruajtur parimet bazë për moscenimin e integritetit dhe sovranitetit të vendit.
U fajtuam bashkarisht me sekretarin Clinton dhe baroneshën Ashton që procesi normalizimit të marrëdhënieve me shtetin Kosovë dhe Serbisë është vendimtar për evropianizimin e rajonit. Kosova është vendosur për këtë proces, por të jemi të qartë, ora historisë nuk do të kthehet prapa. Shteti Kosovës po konsolidohet dhe forcohet çdo ditë. Pavarësia e Kosovës dhe integriteti i saj territorial dhe organizimi i mbrojtjes shtetëror janë fakte të njohura ndërkombëtarisht dhe të pa diskutueshme.
Para se të vinë në Prishtinë, Clinton e Ashton kanë qëndruar në Sarajevo dhe më pas në Beograd. Vizita e përbashkët e sekretarës Clinton me baroneshën Ashton në Prishtinë shihet si një garancë shtesë për opinionin dhe subjektet politike në Kosovë se Shtetet e Bashkuara janë të përfshira në procesin e ardhshëm të bisedimeve me Beogradin në mënyrë që të zbuten pakënaqësitë dhe dilemat që ekzistojnë në prag të këtij dialogu. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vizita e sekretares Clinton dhe e baroneshës Ashton në Kosovë është komentuar edhe nga njohësit e rrethanave politike në vend. Sipas tyre, dy zyrtarët e perëndimit kanë çimentuar qëndrimin e tyre se sovraniteti dhe integriteti territorial i Kosovës janë të paprekshëm. Bekim Bislimi sjell më shumë hollësi nga komentet e analistëve.
Vizita e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton dhe përfaqësuesit së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Catherine Ashton në Kosovë është mjaft e rëndësishme para fillimit të procesit të dialogut të ardhshëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vlerëson njohësit e rrethanave politike në Kosovë. Ardiana Rifaj nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave Kipret thotë se vizita e përbashkët Clinton dhe Ashton, si dhe mesazhet që kanë dhënë ato, janë mjaft kurajuese për Kosovën. Rifaj vlerëson se në veçanti, vizita e sekretarës së shtetit Clinton vërteton për kushtimin e shteteve të bashkuara të Amerikës për të mbështetur Kosovën në procesin e dialogut me Serbinë.
Për Kosovën që ka një përvoj jo të mirë me procesin e dialogut teknik, me marveshët të cilat nuk po implementohen, është në rancim po që me qatë dhe shëbaja se përkushtume me përkra Kosovën, po sigurisht të është mesazhe dhe për Bruxellin që Amerika mbetet syshele për cilë me kujdes këtë proces.
Analisti qështjeve politike Shenol Muharemi vlerëson se vizita e përbashkët në Kosovë, sekretarës së shtetit Clinton dhe shefes së diplomacisë evropiane Ashton, si dhe deklaratat të cilat ato i kanë dhënë, e kanë sforcuar qëndrimin se cënimi eventuali sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës nuk janë opcion që mund të diskutohet.
Po, shtetit e bashkurat Amerikës dhe bashkimi evropian, bashkarejt dhe njëzërit, të kanë forsuar dhe kanë qëmentuar fabrikisht qëndrimin që pavarësia dhe integriteti teritoriali Kosovës është i paprekshëm dhe i padiskutueshëm. Dërsa dialogu është njëtë për normalizim të marrëdhënieve dhe avancim të Kosovës dhe Serbisë dhe Bashkimit Evropian.
Analisti Arifaj thotë se krahas ruajtjes sovranitetit dhe integritetit teritorial të Kosovës që i ka garantuar sekretarja shtetit Clinton, tejet e rëndësishme është edhe ruajtja e rregullimit të brendshëm kushtetues të Kosovës.
Masaksisht mos e pas një atisari plus që jep veriut një status special. Sinjalet që po vinë nga Washington janë shumë inkurajuese, tregojnë që Prishtina ka rritur ta bindë Washingtonin që nuk është asë interes e Washingtonit, pra një atisari plus, por gjithmonë është një diskutje që mbimi Evropës, edhe për ata është në rëndësi për Kosovën, që edhe shëbojme që në shumë e përshime në procesin e dialogut, edhe mos me imbet vetëm me dupe Evropës që ka ditë të tregohet e aftë me indru qëndrimet edhe brenda ditës edhe brenda natës.
Por analisti Muharemi thot se vizita e përbashkët Clinton Ashton është mjaft e rëndësishëm dhe i kontribuon arritjes së paqes në Ballkanin Perëndimor.
Është shumë e rëndësishme për shkak se një i kanë siguruar Kosovar që dialogu nuk është në dëm të Kosovës, andaj është shumë e rëndësishme u shohim Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kaq proces dhe kaq të takuar në njëri tjetrin.
Ndryshe njohësit e rrethanave politike në vend kanë vlerësuar se për Kosovën nevojitet një mbështetje amerikane dhe evropiane për një proces të shëndosh të dialogut në të cilin Kosova do të njihej si partner nga Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gjykata Evropiane e Auditorëve ka rishikuar ndihmën e Bashkimit Evropian në Kosovë në fushën e sundimit të ligjit. Në raportin që ka publikuar ky mekanizëm, thuhet se kjo ndihmë nuk ka qenë mjaft e efektshme. Nivelet e krimit të organizuar dhe korrupsionit në Kosovë mbetën të larta, thuhet postierash në raport. Hull City Siel, Augustin Palokaj.
Gjykata Evropiane e Auditorëve ka nxjerrur se një raport të auditimit të punës EULEX-it dhe ndihmës që ka bërë Bashkimi Evropian në sundimin e ligjit në Kosovë dhe ky raport është mjaft kritik duke konstatuar se Bashkimi Evropian ka arritur në mënyrë shumë të kufizuar të ndihmojë sundimin e ligjit në Kosovë. Raporti në fjalë nxjerr disa kritika për gjendjen e sundimit të ligjit dhe punën e policisë në Kosovë dhe thotë se Kosova vazhdon të jetë një qendër tranzicioni për trafikim, ndërsa niveli krimit të organizuar nuk ka ndryshuar dukshëm që nga ardhja e bashkisë ndërkombëtare në vitin 1999. Për këtë, sipas raportit, duhet përmendur si ndikim negativ edhe ndërhyrjen politike në gjyqësor, ndryshimet shumë të shpeshta në menaxhmentin e policisë, ku po ashtu sipas raportit ka ndërhyrje politike, ndërsa nga ana e bashkisë ndërkombëtare edhe mungesën e koordinimit të duhur në mes të faktorëve ndërkombëtarë. Raporti kritikon EULEX-in edhe për punën e mjaft të kufizuar në veri të Kosovës, ku sipas raportit EULEX-i edhe për shkak të ndryshimeve në zvoglimin e numrit të policëve ka bërë që të mos jetë në gjendje të luaj si duhet rolin gjatë vitit të kaluar gjatë trazirave në atë pjesë të Kosovës, duke e lënë kështu në dorë këforit situatën që të përballet. Po ashtu, si pas raportit, thuhet se nuk ka vullnet të duhur politik nga autoritetet e Kosovës për të luftuar korupcionin dhe krimin e organizuar. Si shembul, përmenden edhe mjetet e vogla financiare që dedikohen për veprimet në luft kundër korupcionit. Nga ana tjetër, raporti po ashtu ka vënë disa rekomandime për Komisionin Evropian dhe për shërbimin e jashtëm të BE-s, sipas të cilave duhet të punohet më shumë për të bërë më efikas ndikimin e Bashkimit Evropian në sundimin e ligjit në Kosovë. Komisioni Evropian dhe shërbimi i jashtëm i BE-s, pra që janë përgjegjës për veprimin e zyres BE-s në Kosovë dhe të EULEX-it, në mënyrë të përbashkët kanë dhënë përgjigje në të gjeturat e raportit të gjykatës auditorve. Komisioni dhe shërbimi i jashtëm kanë pranuar këto rezultate dhe i kanë pranuar edhe rekomandimet, por kanë nënvizuar se tashmë është duke u punuar në adresimin e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtar të Ministrisë së Financave dhe ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë japin mendime të ndryshme rreth ndikimit të privatizimit të ndërmarrjeve publike në realizimin e projekteve kapitale. Projektet kapitale nuk ndikohen nga privatizimi, thonë zyrtar të qeverisë, por sipas ekspertëve, ndikimi është evident dhe nëse nuk privatizohet Post Telekomi i Kosovës, nuk do të ndërtohet as autostrada Prishtin-Hani i Elezit. Kronikën në këtë temë sjell Luljeta Krasniqi.
Privatizimi i ndërmarrjeve publike në Kosovë sipas autoriteteve në Kosovë nuk ndikon në realizimin apo fillimin e projekteve kapitale. Në buxhetin e vitit 2013, buxhet ky i cili është miratuar nga qeveria e Kosovës, është futur ndërtimi i autostradës Prishtin-Hani i Elezit. Zëdhënësi në Ministrinë e Financave, Menderes Ibra, thotë se çështja e privatizimit të ndërmarrjeve publike, siç është Post Telekomi i Kosovës, nuk ndikon në realizimin e projekteve të parapara në buxhetin e vitit 2013.
Sa i përket fillimit të nisjes së punëve në projektin e autostradës Prishtinë-Hani i Elezit, është ndërlidhur me një gjendje të caktuar financiare në bilancin bankar të vendit dhe kjo nuk ndërlidhet në mënyrë të drejtë për drejtë me privatizimin ose jo të PTK-s.
Për autostradën e re Prishtinë-Hani i Elezit, është bërë ditur se fillimisht nga buxheti i vitit 2013, i cili ka hap shumën 1 miliard 586 milion euro, janë ndarë 30 milion euro. Projekti për realizimin e autostradës Prishtinë-Hani i Elezit është prezantuar në vitin 2010. Sipas projektit të prezantuar, autostrada do të ndërtohet në një trasë tërësisht të re me gjatësi prej 55 kilometrash. Megjithatë, njohës të çështjeve ekonomike thonë se në vazhdimësi projektet kapitale të Kosovës, të cilat futen në buxhetin e vitit përkas, ndërlidhen me shitjen e ndërmarrjeve publike. Agron Demi nga Instituti për Studime të Avancuara jep më shumë hollësi.
Ajo që ka ne kundërshtojmë është investimet kapitale në rrugë, sidomos po lidhen me shitjen e ndërmarrjeve publike. Shitja e ndërmarrjeve publike, të cilat janë profitabile, siç është Post Telekomi, po bëhet me qëllim të investimeve në rrugë, cilat si pas vetë vlerësimeve që vërisë Kosovës nuk janë të regu si projekte cilat sjellin në zhvillim ekonomik dhe punësim.
Aktualisht në garë për privatizimin e PTK-s janë disa kompani dhe autoritetet e Kosovës ko më par kanë bërë të ditur se brenda këti viti do të shpallet kompania fituese. Agron Demi nga Instituti GAP tekson se nëse nuk do të mund të shitet PTK-ja, ashtu si që dhe janë planifikimet e qeverisë të Kosovës, nuk do të mund të realizohet ndërtimi autostradës Prishtinë-Hani i Elezit.
Edhe në viteve të kaluara, në vitin 2012, vitin 2011, në vitin 2010, qeveria Kosovës i ka shfrytzuar investimet kapitale si një aspekt në rast se mungojnë thyrat e mjaftueshme vetanake, apo në rast se buxheti i Kosovës është në rrezik, atëherë qeveria Kosovës i ka anuluar shumicën e projekteve investimeve kapitale. Kemi prej vitit 2010 bartje të projekteve nga viti në vet, për shkak se qeveria Kosovës e ka konsideruar se nuk ka thyrat mjaftueshme buxhetore. E njëjta do ndodhë edhe me autostradën Prishtinë-Hani i Elezit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kishim përgatitur për këtë edicion. Për informacione dhe zhvillime të reja, na ndiqni në orën 12 si dhe vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Bashkë miru dëgjofshim.